እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ፀኒሕኹም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ሎማ ዓንቲ ድማ ብዛዕባ ብኢየሱስ ተተንከፈ ልቢ ዝህቦ ምላሽ ወይ ድማ ምስጋና ኢና ሓቢርና ካብ ቃል ኣምላኽ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃሉ ክገልፀልና ሓቢርና ክንፀሊ ኢና። ንፀሊ። እግዚኣብሔር ዓብ ነመስግነካ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ተመስገን። ጻድቕ ኣምላኽ መሓሪ ኣፍቃሪ ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ሕጂ ድማና ልብና ክትንክፍ ሞ ንሕና ድማ ብምስጋና ናብኻ ክንቀርብ ብምስጋና ናብኻ ክንመፅእ ክትረድኣና ንፅሊ። ጻድቕ ኣምላኽ ቅዱስ ቃልካ ተዛረበና። እግዚኣብሔር ብቓልካ እውን ስለ ተዛረበና እሙን ስለ ዝኾንካ ተመስከን። ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን። መንፈስካ እቲ ግሉፅ ቃልካ ይግለፀልና ስለ ሽም የሱስ ኣሜን። ብጣዕሚ ኣዝየ ድፈትዋ ሓንቲ መዝሙር ኣላ። ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ብዘይካዚ ቃላት የብለየን ንዓኻ ዝኸውን ብዘይካዚ ቋንቋ የብለየን ንስምካ ድኸውን ብዘይካዚ ቃላት የብለየን ንዓኻ ድኸውን ብዘይካዚ ቋንቋ የብለየን ንስምካ ድኸውን ተመስገኔ ድብለካ ደጋጊመ ደጋጊመ ተመስገኔ ድብለካ ደጋጊመ ኢሎም ዘሚሮም ዘመርቲ ዮናታን ንሱስናን ጎይታ ባርኩም። ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኸማይ ጥጠው ኢሉ ብኣካል ተትረኽቦ ብዛዕባ ምንታይ ክተመስገኑ ምደለኹም? ወይ እውን ብመንፈስ ብራእይ ብሕልሚ ጎይታ ተትረኽቦስ ብዛዕባ ምንታይ መመስገንኩምዎ? ወይ እንታይ ኢልኩም መመስገንኩምዎ? ምስጋናኹምስ ብኸመይ መገለፅኩምዎ? ሓደ ሰብኣይ ንብዙሕ እዋን ሓሚሞም ኣብ ሕክምና ኣትዮም ብኦክሲጅን በዚ ኣርተፊሻል መተንፈሲ እናተንፈሱ ድሓር ሓውዮም ይወፁ እሞ ሕሳብ ክኸፍሉ ምስ ሓተቱ ሕሳቦም ይንገሮም 1500 በኺዮም በኺዮም ድሓርቶም ሓካይም ነርስ ናብ ቅድሚኦም መፂኦም እንታይ ኹንኩም ኣቦ በዚሕ ድዩ እንታይ ኹንኩም እንታይ ኹንኩም 1500 ክፍል ተባሂለ 1500 ሞንታይ በዚሑ ክንሕግዘኩም ዶ ድሕግዝ ይብልኩም ኢሎም ብረራይ መንፈስ ቀረብዎም። ሓደ ዓርኪ ኣለኹም ገብር ንሕሙማት ክብል ከሎ ይሕግዝ ኣብ ደለዎ ጎይታ ባርኩ ነርስተካ ድሓር ኣይኮነን ኣይኮነን ኣይሰኣን ኮይኑ እንታይ ደኣ እንታይ ደኣ ኾንኩም ንዛ እዋን እዚኣ 1500 ከፍ ኢለ ዕድመይ ምሉእ ብነፃ ዳስተንፈስኩ ግን ዕድመይ ምሉእ ንኣምላኽ ሲ ሓንቲ ነገር ከፍ ኢል እዩ ኣይፈልጥን ምስጋና ኳስ ሂብ እዩ ኣይፈልጥን ኢሎም በኺዮም ድብል ታሪክ ሰሚዕ ኣለኹ። ምስጋና ምላሽ እዩ። ምስጋና ስለ ዝተገብረልና እንገብሮ ወይ ድማ እንህቦ እንምልሶ መልሲ እዩ። እዞም ሰብኣይ እዚኦም ምኽፋሉ ኣይኮነን ኣሕዚኖም 1500 ቅርሺ እንታይ ደኣስ እዚ ኩሉ ዓመት ልዕሊ ሰብዓ ንገደ ዓብ ሰብኣ ብነፃ ብዘይ ኣርተፊሻል መተንፈሲ እንዳተንፈሱስ ሓንቲ መዓልቲ ግን ስለ ዝሃፍካ ንስትንፋስ የምስግነካ ኢሎምን እግዚኣብሔርስ ኣይፈልጡን። መብዛሕትና ክርስትያናት ከምኡ ይመስለኒ። ኣብ መዝሙር ዳዊት 150 ቁጥር 6 እስትንፋስ ደለዎ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር የመስግን ይብለና። እስትንፋስ ደለዎ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን እወ እዚ አዘላቶስ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማዓስ ተዳይና ወትሩ ሓደ ግዜ አበተ ክርስቲያን ክርስቲያናት ተአኪቦም ጸሎት ሓደራን ምስጋናን እንደሃቡ ክልተ መልአኽቲ ነዚ ጸሎት ሓደራን ነዚ ምስጋናን ንሰማይ ሒዞም ክኸዱ ዘንቢል ተዋህቦም ድሓር እዚ ዘንቢል እዚ በቃ ክርስቲያናት ተላዒሎም ብተዛረበ ቁፅሪ እቲ ሓደ ጸሎት ሓደራ ሒዙ ይኸይድ እቲ ሓደ ድማ ምስጋና ማለት እዩ ድሓር እቲ ሓደ ብጣዕና በቃ ስራሕ በዚሕዎ ዘንቢል ሒዙ ይኸይድ ይምለስ ይኸይድ ሰማይ ተሓደ ግን ገና ደመለ እታ ዘንቢልስ ብጣዕሚ ንእሽተይ ኮይና ማለት እዩ ለካታይ እቲ ጸሎት ሓደራ ናይ ጸሎት ሓደራ ዘንቢል ድሓዘ መልኣኽ በቃ ክርስቲያን ዳተበዓሉ ኣነ ከምዚ ከምዚ ደሊ ሞ ጸሎት ሓደራ ጸልዩለይ እቲ ሓደ እውን ይትስእ ሞ ኣነ ከምዚ ጎዲልን ሞ እግዚኣብሔር ክምልኣለይ እግዚኣብሔር ከድሕነኒ በቃ ብሉስ ጸሎት ሓደራ ደመስግንስ ውሑዳት እወ እግዚኣብሔር ናይ ምስጋና ሂወት የብዝሓልና ብጣዕሚ ካብ ሂወትና ካብ ጸሎትናስ ክንደይ ድኣክል ሚእታዊ እዩ ምስጋና ንባዕለ ይውን ማለት እዩ ንባዕለኹ ምስኪ ፈትሹ ክንደይ ድኣክል ንእግዚኣብሔር ተመስግንዎ ክንደይ ድኣክል ኣብ መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ካብ ጸሎትና ክንደይ ሚእታዊ ምስጋና እዩ ክንደይ ሚእታዊ ኸ ግበረለይ እዚ ጎድልኒ መላኣለይ እንብሎ ኣዴት ነገርና ሓንቲ ታሪክ ኣላ ታሪክ ኣደይ ንግስቲ ኣነ ብዛዕባ ኩሉ ኣከባቢ ኣደይ ንግስቲ ድበሃላ ሕያዊት ሰበይቲ ነይረን ኩሉ ግዜ ብጀካ ተመስገን ካደ ይፈልጣ በቃ ተመስገን እዚኣ ናይ ምን ኮይና ተመስገን ሓደ ግዜ ኣደይ ክትነግረኒ ከላ ኩሉ ግዜ ናይ መድያን ኣለም ፀበል ገብራ እንዴ በብዓመቱ ድሓር እኽሊ ድበሃል የብለንን ድዓያዶ ወላ ሓንቲ ድገብሮ ንፀበል ድኸውን ንስዋ ድኸውን ድፀምቋሉ ነገር የብለንን ምካቱ ብኡ ፀበል ስለ ድገብራ ማለት እዩ መድኒ ኣለም መድኒ ኣለም ኣቦይ ባዕላኻ ትፈልጥ ሕምባሻ ሕምብሸልካ ተደሊኻ ስርና ያምፅእ ይብሎ ድሓር ንፅባሒቱ ጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭልጭል ስርና ይመፅእ ኢሎሞ ንዕ ወሰዱ ይበሃል ከይደን ስርናይ ተቐቢለን መፅእን ዋ መድኒ ኣለም ኣቦይ እዛ ሰርና ምፅኻ ኣለኻ ንዓ እትኸውን ድማ ነዛ ስዋ እትኸውን ድማ ስገማ ምፅእ ብጣዕሚ ደስሕቕ ናይ ምስጋና ሂወት ናይ ምስጋና ሂወት ደለወን ሰበይቲ ኣደይ ንግስቲ ኩሉ ግዜ እንትርፎ ተመስገን ካልእ ደይወፀን ዝሓዛ ሒዘን በቃ ተመስገን ድብላ ምስጋና ምላሽ እዩ ኣብ ባህልና ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ድማ ንገረሉ ትኽክል እግዚኣብሔር ስለ ዝገበረልና ንዕ ንህቦ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ካብ ምስጋና ውፃኢ ሓንቲ መዝሙር ኣላ ንጉስ ኣይኮንኩን ወርቂ ኸሂቦ ጓሳውን ኣይኮንኩን በጊዕ ኸሂቦ ግን ምስጋና ይህቦ እትብል መዝሙር ነይራ ሕጂ ኣትዚ ኢላትኒ ናብ ኣእምሮይ ምስጋና ንእግዚኣብሔር እንህቦ ስለ ዝተገብረና እንህቦ ምላሽ እዩ እግዚኣብሔር ዝገብረልና ነገር ሲ ይቐኒየለይ ንብሎ እዩ ዝፈትዎ ሓወይ ቀሺ መጋቢ ሮቤል ከምዚ ይብል ኣብ ናትና መዝገብ ቃላት ሲ ኣብ ልብና መዝገብ ቃላት ክህልዋ ድግብአ ሰለስተ ሓንቲ ካብኣትን ሲ ይቐኒ ኣለያ ምስጋና እያ ሓደሓደ ግዜ ድኾን ነገር ይግበረልና ሞ እንታይ ንብል ሓጎስና በቃ እቲ ብፈገግታ ንገልፆ ግን ይቐኒ ኣለይ ክንብል ይግበኣልና ካብተን ሰለስተ ሓንቲ ይቐኒ ኣለያ እቲ ሓንቲ ድማ ይቅርታ ተሳልሰይቲ እውን በቃ ፈትወካ ፈትወኪ ትብል ቃል ኣብ ልብና ሲ ኩሉ ግዜ ክትህሉ ኣለዋ ይብል ትኽክል እዩ ሓንቲ ሓፍቲ ሓደ ግዜ ዝነገረትና ታሪክ ኣሎ ሓንቲ ፃዕዳ ትመፅእ ሞ ንኩላትናስ ህያብ ሒዛትልና ትመፅእ ሬጋሎ ጊፍት ሒዛትልና ትመፅእ ትብል ድሓር ንዓይ ፅብቕቲ ቀሚሽ ትህበኒ ኢላ ድሓር ኣነ ድማ ተሓጉሸ ተቐብል ኣቢላ ሕቕፍ ኣቢላ እያ ኢላ ድሓር ፅንሕያስ ምንጠል ኣቢላትኒ ሓሪቀ እታይ ዳ ኾንኪ ተኾንኪ ምስልኳስ ዋ ቴንኪ ዋይ ትብል እንዲኽ ኢላታ ንሳ ድማ ምንጥል ኣቢላ ከዓ ቴንኪዩ ኢላ ወሲዳቶ የቐኒ የለ ኢላ ወሲዳቶ ስለዚ ምስጋና ንዝተዋበካስ ዝውሃብ ምላሽ እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢና እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ክምስገን ይግብኦ እቲ ክምስገነሉ ዝግብኦ ነገራት ክንርኢና ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 21 ንኺድ ሞ እቲ ምስጋናስ ከመይ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ድሕጉሶ ኣብዚ ቓል እዚ ናይ ኖህ ታሪክ ማኣይ ምስ ፀፈፈ ካብታ መርከብ ኖሆን እቶም ዝነበሩ እሳትን ምስ ወፁ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 20 ንሕ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊዒ ሰርሓሉ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኩሉ ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓር መስዋዕቲ ኣብቲ መሰዊዒ ኣዕረገ ይብለና። እግዚኣብሔር ድማ በቲ ጥዑም መኣዛ ሽታ ተሓጐሰ ብልቡ ከዓ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ድማ በቲ ጥዑም መኣዛ ሽታ ተሓጐሰ ይብለና። ኣምላኽ መስገን መስዋዕትናስ ከመይ ይሕጉሶ መስዋዕት ምስጋናናስ ከመይ ንእግዚኣብሔር ባህ የብሎ። እግዚኣብሔር ካብቶም ባህ ደብልዎ ነገራት እቲ ሓደ እምነት እዩ። ብእምነት ኢና ንእግዚኣብሔር ንሐጉሶ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምስጋና እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ እቲ ዘመስግነኒ የኽብረኒ። ምስጋናና ከምኡ ዶ ይኹን? ከምኡ ይኹነልና። መስዋዕትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ይኹን፣ ምስጋናና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ይኹን። እግዚኣብሔር ከምኡ ይግበረልና። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 15 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ፣ እምበኣር ከስ ዝብለና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋእቲ ምስጋና ነቕርብ ኣሎ። ኣምላኽ እንታይ ኢሉ? እቲ ዘመስግነኒ የኽብረኒ ኢሉ። መዓስ መዓስ ኢና ክነምስግኖ ዝግበአና? ኣብዚ ቓል እዚ ኩሉ ግዜ ይብለና፣ እምበኣር ከስ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋእቲ ምስጋና ነቕርብ። ከምቲ ኖህ መስዋእቲ ደቕረበ ካብቲ ንጹእ እንስሳ ከምኡ ድና ክነቐርብ ትግበአና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደለና ሰባት ብኸመይና ምስጋናና እሙ ድማ መዓልቲ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ምስጋናና ክነቕርበሉ ዝግበአና። ኣብዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ቁፅሪ 15 ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 15 ከምዚ ይብል፣ እዚ ከዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና እዩ ይብለና። እቲ ብቓላት ብዓንደበት ድወፅእ ተመስገን ጎይታ፣ ተመስገን ኢየሱስ፣ እዚኡ እቲ ቃላትና ክኸውን ዝግበኦ፣ እዚኡ እቲ ቋንቋና ክኸውን ዝግበኦ። እዚ ናቲ ኩሉ ግዜ እናደጋገምና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከነቕርቦ ድግበኣና። እዚ መስዋእቲ እዩ እግዚኣብሔር ባደ ብሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተተንከፈ ልቢ ብምስጋና ይምለስ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተተንከፈ ህይወት ብምስጋና ናብኡ ይቐርብ። ብጀካዚ ቃላት የብለየን ንዓኻ ትኸውን፣ ብዘይካዚ ቋንቋ የብለየን ንስምካ ትኸውን። በቃ ንስሙ ድእመን ምስጋና፣ ናይ ከናፍር ምስጋና፣ ብኢየሱስ መስዋዕት ምስጋና ነቕርብ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ክምስገን ይግበኦ። በቃ እግዚኣብሔር ህይወት ስለ ዝሃበና፣ እግዚኣብሔር ስትንፋስ ስለ ዝሃበና፣ ጥዑም ድቃስ ደቂስና ስለ ዝተሳእና፣ ዝሓሰብናይ ዋላ ንባዕሉ ስለ ዘይተፈፀመ ስለ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባኣና። ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ንሕና ዳሓሰብናዮ ነገር ክፍፀም ከሎ ንዓና ንጥፍኣትና ይድኸውን፣ እግዚኣብሔር ግን ይሕልወና። ንምንታይ ዘይኮነ ንምንታይ ዝኾን ነይሩ ናተጣዒሽና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክነግረምሮም ኣይኮነ ድግባኣና። ክኾን ነይሩ ናበልና ክነዕዘምዝም ኣይኮነ ድግባኣና። እንታይ ደኣስ ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር እስስ ንጥቕመይ ስለ ዝኾነ ንጥቕመይ ስለ ዝገበርካ ተመስገን። ንዓይ ዝሓሸለካ ንዓይ ዝበለፀለካ እቲ ንዓይ ዘለካ ዓላማ ፅቡቕን ሰናይን እዩ፣ ዝሓሸ እዩ፣ ፍፃሚኡ መወዳእቱ ባህ ዘብል እዩ። እስኻ ኢኻ ንዓይ ትፈልጠለይ፣ እስኻ ኢኻ ንዓይ ትሓልየለይ ክንብል ይግባአና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ከምኡ እዩ ዝነግረና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ንሱ ይሓልልኩም እሞ ይብለና። ስለቲ ዘይኮነልና ነገር እውን እግዚኣብሔር ስለዝሓልየልና እዩ፣ እግዚኣብሔር ስለዝሓለወና እዩ፣ እግዚኣብሔር ንዓና ስለዝተጠንቀቐልና እዩ። ዘይኮነ ስለዚ እውን ተመስገን፣ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ክንብሎ ይግባአና። ናይ መጀመርያ እግዚኣብሔር ከነመስግኖ ዝግባአና ነገር እቲ ቀዳማይ እግዚኣብሔር ስለዘድሓነና እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወዲ ሰብሲ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን መፀ ይብለና። እቲ ቀንዲ ዕላማ ምምፃእ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ንምድሓን እዩ፣ ንደቂ ሰባት ምድላይ እዩ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽፈልጡ መድሓኒኦም ኣፍቃሪኦም ኣምላኹም ንኽፈልጡ እዩ። ስለዚ ስለ ዘድሓነና እግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባአና። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ክሳብ 13 ከምኡን 14 እዚ ፅሑፍ እዚ ንረክብ። ካብ ቁጥር 6 ጀሚረ ከንብብ እየ፣ ኣብ ማእከልቲ ዙፋን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረኣኹ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ኣሕለቁም ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ። ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ዝተላእኹ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። እቲ ገንሸል መፅኡ ነቲ መፅሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ወሰዶ። ነቲ መፅሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ኣሕልቕን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ብግንባሮም ተደፊኦም ነፍሲ ወክፎም ከዓ መሰንቆ ዕጣን ዝመልኦ ፅዋዕ ወርቅን ሒዞም ነበሩ። እዚ ድማ ጸሎትቶም ቅዱሳን ይብለና። ከምስዕብ እናበሉ ከዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ መሓትን ክትፈትሖ ብቑዕኻ ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባትን ዓዲካ ኢኻ። ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካዮም፣ ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም። ሽዑ ድማ ረአኹ ኣብ ዙርያቲ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ኣሕልቑን ከም ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ። ቁፅሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሽሓት ግዜ እውን ኣሽሓት እዩ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ስልጣን፣ ሃብቲ፣ ጥበብ፣ ሓይሊ፣ ክብሪ፣ ግርማ፣ ውዳሴ ክቕበል ብቑዑ በሉ። እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብ ኣቶም ዘለዉ ኩሎም ፍጡራትን ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ። እቶም 4 እንስሳን ከዓ ኣሜን በሉ። እቶም ኣሕልቕ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ይብለና። ስለዚ ድሓነና ከመይ ምስጋና ይግብኦ። ንምንታይ ምእንታና ስለ ዝተሓርደ፣ እቲ ገንሸል ምእንታና ስለ ዝሞተ፣ ንሕና ሂወት ክንረክብ ንሱ ንዓና ሂወት ሂቡ ንሱ ስለ ዝሞተ ሂወቱ ምእንታና ስለና ስለ ዝወፈየ ስለዚ ድሓነና ከነምስግኑ ይግበኣና፣ ምስጋና ይግብኦ። በዚ ክንሕጎስ ይግበኣና። ንደቂ መዛሙርቱ ከም ኢልዎም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ስልጣን ሂብዎም፣ እዚ ስልጣን እዚ ተጠቂሞም በቃ ኣጋንንቲ መሰውፁ ብስም የሱስ፣ ሕሙማት መሰሐወዩ ብስም የሱስ። ተሓጒሶም ምስ መፁ ፀብፃብ ክቐርቡ ከለዉ ኣይ በዚ ኣይቲ ተሓጎሱ ኢልዎም። እንታይ ደኣ ሽምኩም ኣብ ሂወት መዝገብ ስለተፃሕፈ፣ ኣብቲ ሰማዩ መዝገብ ስለተፃሕፈ ስለዝድሓንኩም ብዙ ክትሕጎሱ ይግባኣኩም በሎም። ማርያም መግደላዊት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ምንዝርናኣ ዘናገፋ ሸውዓቲ ኣጋንንቲ እውን ዘውፃላ ልባ ስለ ዝተተንከፈ ናብ ጎይታ ብምስጋና ቀረበት። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥር 3 ጀሚርና ክሳብ 11 ክነንብብ ከለና እቲ ናታ ታሪክ ኢና። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ካብ 3 ክሳብ 11 መምህራን ሕግን ፈሪሳውያን ድማ ክትዝሙ ዝተታሓዘት ሰበይቲ ናብኡ ኣምፂኦም ኣብ ማእከል ደው ኣበልዋ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ከላ ተታሒዝያ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዝና ኣሎ። ንስኻ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ። ብጣዕሚ ድገርም ክትዝሙ ዝተረክበት ሰበይቲ ሒዞምሉ መፂኦም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ትሙት ኣይበለን፣ ብዳርባ እምኒ ከምቲ ሕጊ ተፃሕፈ ትቀተል ትሙት ኣይበለን፣ ሞት ኣይፈቐደን። እንደገና እውን ሕጊ ሙሴ እውን ኣይሰዓረን፣ ሕደጓ ግደፍዋ ድሓን ፀገም የብሉን ኣይበለን። ሕጊ ሙሴ ከየፍረሰ እሳውን እቲ ሕጊ ዝእዝዞ ሞት ንዓው ፍርዲ ከይሃበ ሓደ ነገር ግን ገበረ። ካባኻትኩም ሲ እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ደርብየላ ብሎም ድሓር ንሳቶም ድማ ሓደ ብሓደ ኸዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበላ ኣት ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክዳ ኣብያ ኣለው ዝፈረደ ክዶ የልቦን በላ ሓደ እኳ የልቦን ጎይታ ይበለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደኪን እየ ኪድሞ ደጊም ኣይትበድል ይበላ። ብሰላም ብነፃ ኣሰናበታ። እዚ ከምዚ ትገበረላ ማርያም ምላሻ እንታይ ናብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅ 36 ክሳብ 50 ንኽድ። ሓደ ግዜ ሓደ ፈሪሳዊ ንየሱስ ናብ ገዝኡ ዓዲምዎ። ድሓር ናብ ገዝኡ ኣትዩ ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ። እዚ ሰብኣይ እዚ ስምዖን ይበሃል። እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ እንዳቲ ፈሪሳዊ ኣብ ማኣዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ቅዱይ ቅብኢ ዝመልኦ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ኣምፀት ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ኮይና እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም ቅዱይ ቅብኡ እውን ትቐብኦ ነበረት ብለና። እቲ ፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዘርዩ እዚ ነቢ እንተዝኸውን እዛ ትንኪዩ ዘላ ሰበይት ሓጢያ እሞ እንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምዃና ምፈለጠ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካሉ ንበሎ ንሱ ከዓ መምህር ተዛረብ በሎ ንሓደ መለቅሒ ክልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ ዝፈድይዎ ስለሰኣኑ ግና ንክልቲኦም ሓደ ገሎም ካብኣቶም እቲ ኣዝዩ ዘፍቅሮስ መን እዩ ስምዖን ከዓ ንዓይሲ እቲ ብዙሕ ዝተሓደ ገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ ኢየሱስ ከዓ ቅኑዕ ፈረድካ በሎ ሽዑ ናብታ ሰበይቲ ግልፅ ኢሉ ንስምዖን ከም ዝበሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትሪያ ዘለካ ናብ ቤት ኣትየ ንእግሬ እኳ ማይ ሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣጠልቅየቶ ብፀውሪ ርእሳ እውን ደረዘቶ ንስኻ ኣይተሳለምካንን እዚኣ ግና ካብ ሰኣቱ ጀሚራ ኣእጋረይ ካብ ምስዓም ኣይቋረፀትን ንስኻ ንርእሰይ እኳ ንርእሰይ ብዘይቲ ኣይቀባእኻንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቑዱይ ቅብኢ ቐብአት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲጉላ እዩ እብለካ ኣለኹ እቲ ሕደት ዝሕደገሉ ግና ሕደት እዩ ዘፍቅር ንኣ ድማ ሓጢኣት ኪ ተሓዲጉልኪ እዩ በላ እቶም ምስኡ ኣብኡ መኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ክጣሚ ድገር ንዓስ ሓጢኣት ኪ ተሓዲግልኪ እዩ ኢልዋ ሓጢኣት ኪ ተሓዲግልኪ ብዝተለወጠ ልቢ ብዝተተንከፈ ልቢ ብክርስቶስ ዝተነኸአ ልቢ ብምስጋና እዩ ድቐርብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ክገልፁ ከለውስ ነዚ ንክትገዝእ ናይ ሓደ ዓመት ደመወዝ ወይ ድማ ናይ ሓደ ዓመት ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረ ኣካፋፍላ ናይ ሰራሕተኛስ ናይ ሓደ ዓመት ደመወዝ ምስኡስ ዳርጋ ማዕረ ይብሉ ኢኩቫለንት ምስኡስ ዳርጋ ማዕረ ይብሎ ሕሰቦም መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር እናበለስ ሓምለ ናሓሰ ናይ 12 ወርሒ ምሉእ ናይ ጳጉሜ ስለ ዘይክፈል 13 ወርሒ ኣይበልኩም ናይ 12 ወርሒ ምሉእ ደሞዝኩም ኣኪብኩምሲ ጨና ገዚኡኹምስ ንጉይታ የሱስ ክርስቶስ እግሩስ ምፍሳስ ማለት እዩ ስለዝተገብረላ ንዓ እዚ ወላ ሓንቲ ኣይኮነን በቃስ ከም ኢምንቲ እያ ትቆፅሮ ድም ናብ ማሪቆስ ምዕራፍ 14 ክንከይድ ከለና ማሪቆስ 14 ካብ ቁፅር 3 ክሳብ 9 እዚ ዓይነት እዚ ሓሳብ ብካልእ ኣገላልፃ ተገሊፁ ንሪዮ ማርቆስ 14 ካብ ቁፅር 3 ክሳብ 9 ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ልምፃም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ብፅሩይ ናርዶስ ዝተዳለወ ሽቶ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መፀት ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ከዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ብለና ሓንቲ ወይ እቲ ናይ እግሩ እዩ ክገልፁ ከለዉ ንርኢ ኣብ ናይ ሉቃስ ኣገላልፃ ማሪቆስ ድማ እቲ ኣብ ርእሱ ዘፍሰሰቶ እዩ ዝገልፅ ስለዚ ኣብ ርእሱ ኣብ እግሩን እዚ ብልቃጥ እዚ ከም ዘፍሰሰቶ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ንርኢ ማለት እዩ ሉቃስ እቲ ኣብ እግሩ ድፈሰሰ ክገልፀልና ከሎ ማሪቆስ ድማ እቲ ናይ ርእሱ ይነግረና ብዙሕ ዝዋግኡ ብፅሩይ ናርዶስ ዝተዳለወ ሽቶ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መፀት ይብለና ነቲ ብልቃጥ ዝሰቢራ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ገሊኦም ሓሪቖም ብልቦም ከምዚ ኢሎም ተዛረቡ እዚ ኩሉስ ጥፍኣት በቃስ ወስቴጅ ይበቃ ኪሳራይ ክንዲ ዝለኣክል ዋጉ ንዚ ጨና እዚ ንምንታይ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ እዚስ ብ300 ዲናር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ 300 ዲናር ንላዕሊ እዚ 300 ዲናር እዚ እዩ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ሓደ ሰራሕተኛ ደሞዝ ኣብ መዓልቲ ብሓደ ዳርጋ ብሓደ ዲናር ተተቆፂሩ 300 12 ብ30 ተባዚሕናዮ 360 ተንክልተ ርሑ ኳላ ዕረፍቲ የልናያስ ናይ ሓደ ዓመት ደሞዝ ናይ ሓደ ሰራሕተኛ እዩ እዚ ሽቶ እዚ ካብ 300 ዲናር ዝበዝሕ ተሸይጡ ንድኻታት ግዳ ኣደዋይ ምተዋህበን ነይሩ ኢሎም ኣጉረምሮም ንዓውን ኮረ ይብላ ንምንታይ ከምዚ ገርጊ ንድኻታት ተብዮም ኣሓሸ ኢየሱስ ግን ከም ዝበለ ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ትድልዋ ኣለኹም ንምንታይ ድልኩማ ሕደጓ ሰናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ ድኻታት ሲ ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ ሰናይ ግብሪ ክትገብሩ እንተደልኹም ይከኣለኩም እዩ ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ንሳ እቲ ዓቕማያ ዝገበረት ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀበት እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበለ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪኣ ከምዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም እዋይ ደስ ክብል ብልባ ዝተተንከፈት ብምስጋና ናብ ክርስቶስ ተቐረበት ስለ ዝድሓና ነፃ ስለ ዘውፅአ ብምንታይ በቃ እንታይ ሞክቦ ንጉስ ኣይኮንኩን ወርቂ ኸይቦ ጓስ ኣይኮንኩን በጊዕ ኸይቦ እንታይ ሞክቦ እትደልዋ ኩሉ ልዕሊ 300 እዚ ኺሳራ እዩ። እዚ በቃ ኣጉል በቃ ኤክስትራቫጋንስ እዩ። በቃ ካብ ታእሽሙ ንላዕሊ እዩ። እዚ ዌስቴጅ እዩ፣ ብኽነት እዩ። ንጎይታ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ትግብኦ፣ ነቲ መድሓኒ ካብዚ እዩ ትግብኦ። ስለዚ ካብ ማርያም መግደላዊት እንምሃሮ ብምስጋና ናብ ጎይታ ምቕራብ እዩ፣ ብምስጋና ናብኡ ምኻድ እዩ። እዚ ምስጋና እዚ ከመይ ንጎይታ ባህድ ይብሎ፣ እዚ ምስጋና እዚ ከመይ ኣብ ቅድሚኡ ደይሕጉሶ፣ ከምቲ ዓንቶይ ኣብ ዘፍጥረት ዝረኣናዮ ጎይታ ተሓጒሱ ዝተቐበሎ ናይዚኣ እውን ተሓጒሱ ተቐቢልዎስ ንዓኣነ መዘከርታ ንዓስ መዘከርታ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተነበረሉ ኩሉ ንዓኣነ መዘከርታ ንመዘከር እያ። እቲ ንሳ ዝገበረቶ ከም ዝንገርሲ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብል። ንሕና ኮን ደግሞ ኣለና፣ ንሕና ኮን ንብሎ ኣለና ምስጋና። ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛና ብጣዕሚ ክብሪ ትጨና ንበዓልቲ ቤተይ ኣዲኣ ድሃብኣ ነራ። ብጣዕሚ ቆጢብና ኢና ንጥቀመላ፣ ብጣዕሚ ቆጢብና። ነታ ቀዳም ቀዳም በቃ ተጠቒምና መቕምጣ። ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ነገር ተኸስተ። ናይ ስድራ ቤት ንኣባል ኣርማድዮ ክፍት ክትብል ከላስ እዛ ክብርቲ ጨና ተሴራ ፈሰሰት። ብጣዕሚ በቃ ካብ ምሕር ምፍታውና ዝተላዓለ ካብ ምሕር ንዓ ምስ ሰዓና ተላዓለ። በቃ ቆጢብና ኢና ንጥቀመላ ነርና። ሳብ ብምስ ባህራ ግን ኣዝና ሓዘና። ስለዚ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝግባኣኒ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ? ካብቲ ድፈሰሰ ጨና ኣልዕሊ ኣቢለ ድፈሰሰ ኣይሕፈስኒ እዩ፣ ግን ካብቲ ተረፈ ኢደ ጥምዕ ጥምዕ ኣቢለ ናብቲ ክዳን ናይ ኣርማድዩ ምንፃግ እዩ ነይሩ። ምኻት እቲ ጨና በቃ ክጠፍእስ ኣይደልዩ ነረ፣ እቲ ጨና ክውፅእ ኣይደልዩ ነረ። ሰርባር እንታይ ድበሃል ብርጭቆ ነይሩ እዩ፣ እቲ ጥርሙዝ ነይሩ እዩ፣ ግን ኢደ ጥምዕ ኣቢለ ናብቲ ክዳን እዩ ነፂጌዮ ኮይኑ እዩ ዝፈሰሳ ኣይሕፈስኒ። ቤተክርስትያን ከድና ድሓር ክንመፅእ ከለና ገዛ ክፍት ተብልኩስ እዚ ገዛ ሓለለለለለለለለለለለ ብጥዑም ጨና ዳርጋ ክልተ ሰሙን ዶኸውን ደገ ነረ እቱ ክብል ከለኹስ ሓለለለለለ ብጥዑም ጨና ክፍት ከብሎ ከለኹስ ኣርማድዩስ ጥዑም ጨና ሃንገፍ ህብለኒ። ምስጋና እግዚኣብሔር ካብኡ ንላዕሊ እዩ ደሐጉሶ። ከምኡ ከምኡ ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ደሽትቶ፣ ከምኡ ገይሩ እዩ ደጫኖ። እሞ ሂወትና ምስጋናና ንእግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ የሽትቶ። እቲ ምስጋናናስ ኣብ ቅድሚኡ ጥዑም መኣዛ ኮይኑ ዶ ይቐርብ? ስለዚ ድሓነና ከነመስግኖ ይግባእ። ስለዚ ካብ ማርያም ንምሃሮ እቲ ዝዓበይ ትምህርቲ ብምስጋና ምምላስ እዩ። በቃ ስለዚ ድሓና ብምስጋና ምምላስ እዩ። ንሕና እውን ስለዚ ድሓነና እግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባእ። ይቐኒለይ